Bir guruh faollar jamoatchilikni Turkiston muxtoriyati tarixi bilan tanishtirish harakatini boshlashmoqchi. Turkiston muxtoriyatining 100 yilligi O'zbekistonda ham, mintaqani boshqa davlatlarda ham rasman xotirlanmadi. Faollar Turkiston bosqini bilan bog'liq tarix sahifalari jamoatchilik xotirasidan o'chib borayotganidan norozilar.
Eng ko'p qatag'onlik to'g'risida gapiradigan odam boshqa qatag'on nimalarni eslamaylik. Iqtisodiy muammolar bilan hozir band bu davlat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Bosqon bilak turklarimiz, bosqon bilak turklarimiz. Faqat olg'a xalqiga, faqat olg'a xalqiga. Qutlug' tilak turklarimiz, qutlug' tilak turklarimiz. Bu dunyoning barisi bizga kerak turklarimiz. Bu dunyoning barisi o'lim bilan o'ynashgan temir yurak turklarimiz, temir yurak.
Poytaxti Qo'qonda joylashgan Chor Rossiyasi bosqinidan so'ng tarqoqlashgan, qashshoqlashgan mintaqa xalqlarini birlashtirayotgan Turkiston muxtoriyati tarixda eng qisqa umr ko'rgan davlat bo'lgani ehtimol. Tashkil topgani bundan 100 yil muqaddam 27 noyabrda e'lon qilingan Turkiston muxtoriyati oradan 3 oy o'tib 1918 yilda bolsheviklar tomonidan qonli ravishda yakson qilindi. Bu qonli tarixning qurbonlari ham Turkiston muxtoriyatining o'zi ham O'zbekistonda xotirlanmadi. Faollarga ko'ra, Markaziy Osiyo tarixini sobiq ittifoq mafkurasi bilan o'lchash hamon davom etyapti. Turkiston muxtoriyatining 100 yilligini inkor etilishi jamiyatda Turkiston bosqini bilan bog'liq tarixni unutishga harakat borayotganligini ko'rsatgan. Bir guruh o'zbek faollari aynan shuning uchun ham jamoatchilikka Turkiston muxtoriyati haqida hikoya qiluvchi uchrashuvlar tashkil etish qaroriga kelishgan. Guruh faollaridan biri toshkentlik sharhlovchi tarixchi Anvar Nazirga ko'ra, dekabr oyi davomida Toshkentda Turkiston muxtoriyati faoliyatiga doir birinchi uchrashuvlar o'tkazish rejalanmoqda.
Qisqa qilib aytganda, dekabr oyini o'tkazish tadbir bu targ'ibot tadbiri bo'ladi. Bu muhim farqi bo'ladi. Bu yerda tarix fanidan uzoq bo'lgan oddiy odamlar, muxlislar, yoshlar, qarilar yig'iladi va ularga biz muxtoriyat haqida targ'ibot qilamiz. Chunki qanday bo'lmasin, shu Facebook ijtimoiy tarmog'ida yanishmasam 500 ta odam o'zini avatarlarini muxtoriyat 100 yilligi bag'ishlangan belgisi bilan belgilashdi. Bu muhim, juda jiddiy. 500 balki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda unaqa katta ko'rmas, lekin o'zbek ijtimoiy tarmog'ida unaqa ijtimoiy mavzularda faol kuzatilmagan tarmoqda bu juda katta tadbir bo'ldi baribir. Unutilishga rasmiy harakat qilinyapti. Masalan, O'zbekiston elitasi 1991 yili tasodifan mustaqillikni qo'lga tushirgan. Biz mustaqillik uchun kurashmaganmiz. Shu 26 yil ichida bu elita o'zini sovet o'tmishidan, sovet tarbiyasidan uzoqqa bormagan. Buni mentaliteti, psixologiyasi, dunyoqarashi didi o'tmishga qarash ham sovetcha baribir yo'qotishga harakat qilishdi. Islom Karimov ham 90-chi yillari ancha harakat qildi,
deydi Anvar Nazir. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston mustaqilligining chorak asrlik davri bir kishi, marhum Islom Karimov hukmronligi ostida kechdi. Karimov nafaqat diktatorligi, balki mamlakatni sobiq imperiya doirasidan uzoqlashtirish, milliylashtirish, yaqin tarixni qaytadan yozish, jumladan Qatag'on qurbonlari xotirasi uchun shahrlar xiyobonini tashkil etish tashabbusi bilan ham tanilgan. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan, tashqi siyosatda, mafkuraviy yo'nalishlarda ham o'zgarishlar seziladi. Yangi prezident Mirziyoyev Markaziy Osiyoni ustuvori yo'nalish sifatida e'tirof etgan. Rossiya bilan aloqalar ham shiddatli rivojlanmoqda. Anvar Nazirga ko'ra, prezident Mirziyoyev sobiq ittifoqdagi tuzum yaqin tarixga nisbatan munosabatda o'ta ehtiyotkor, ayniqsa hozirgacha jiddiy muammo bo'lib turgan o'zbek tili imlosi bo'yicha hech narsa demadi.
Shokat Mirziyoyev hech qanaqa qarashi yo'q siyosiy. Men shuni sizga aytaman. Men uni eshitmaganman. Umuman siyosat haqidagi umumiy gaplardan boshqa bir qanaqadir bir jiddiy gaplarni eshitmadik. Tarixga nisbatan ham Shokat Mirziyoyev qarashlari bizga noma'lum. Mana 1 yil bo'lyapti prezident bo'lganiga biror bir marta o'zbek tilini to'g'risida misol jiddiy gap so'zlar aytilmadi, chunki o'zbek tili mavzusi juda ham jiddiy mavzu, biz ikkita alifbo o'rtasida qisilib qolganmiz. Umuman olganda savollar juda ko'p, to'g'risi aytishga o'ziga lozim ko'rmadi davlat tili haqida. Bu ham juda katta ko'rsatadi. 10 yil ichi, oxirgi so'nggi 10 yil ichida Islom Karimov davrida ham bu narsa bor edi. Chunki 2016-yili Islom Karimov vaqtida ham Jizzax qo'zg'oloni tan olinmadi. Uni Turkiston muxtoriyati bilan bog'liq bo'lgan 90 yilligi bo'lish kerak edi 10 yil oldin. 2007-yili. Hech kim uni tan olmadi, hech kim uni esga olmadi. Hozir o'shani davomi desam bo'ladi. Men bir yangilikni ko'rmayman, lekin aytib o'tdim. Fundamental sabab. Bizni elita, biz boshqarayotgan odamlar bir sovet elitasi. Qayerga biz gapirmaylik, qochmaymiz bundan. Sobiq komsomol, sobiq KGB partkomnashim. Chulpon, Fitrat, Rauf Parfiy, To'g'ay Murod, bular hammasi begona.
Deydi Anvar Nazar. Prezident Mirziyoyev mafkuraviy yo'nalishda, xususan sobiq ittifoqdagi tuzum haqida biror bir bayonot qilmagan. Ammo so'nggi paytdagi bir qator tashabbuslari, jumladan nusxasi komsomoldan ko'chirilgan yoshlar ittifoqini tashkil etilishi, Sharof Rashidovning 100 yilligini tantana qilish kabi tashabbuslari Mirziyoyevda sobiq ittifoq davriga nisbatan moyillik, kuchli degan qarashlarni yuzaga chiqargan. Anvar Nazirga ko'ra, Sovet davlati arboblaridan bo'lgan Rashidov yubileyini tantana qilish barobarida Turkiston muxtoriyatining 100 yilligini inkor qilinishi hokimiyatdagi burilishlardan darak bermoqda.
Bu haqiqatda chiri bo'lganku, bulardan biror bitta jiddiy mana Turkiston muxtoriyati to'g'risida nega bizni ziyolilar ko'tarmaydi chiqib? Nima bo'ladi bularga agar bular chiroyli prezidentga murojaat qilib yozib qilsa, men aytmayman, bu norozilik qilib u ko'chaga chiqib masalan qanaqadir keskin gaplarni gapirish kerak deb. Oddiy, biz shuni eshitmadik, bularda imkon bor edi prezident bilan uchrashganda shunaqa mavzularni ko'tarishga. Bular faqat maddohlik bilan chegaralanadi. Men bilan telefonda gaplashganda eng ko'p qatag'onlik to'g'risida gapiradigan odam boshqa qatag'on nimalarni eslamaylik, iqtisodiy muammolar bilan hozir band bu davlat dedi. Men tushundim uning tagida nima sabab bor. Shavkat Mirziyoyev Rashidovga paykaloshdi, ochiq aytmadi rus parastligi to'g'risida, sovet parastligini ham aytmadi, lekin bir qanaqadir nimalarni sezib bular shunaqa bir bilasizmi kunga boqorligi bizani ziyolilarda bor. Endi 70 yil bizani ziyolilar shunaqa tarbiyalagan, bular ham o'shalarni davomchilari biz ziyolilar. O'sha kunga boqorlikka qarab bular qattan shamol kelyapti, o'sha shamolni hidini bilib hozir o'zgaryapti. Mana mana shu narsa juda achinarli,
deydi Anvar Nazar. Turkiston muxtoriyatiga asos solinishi, jumladan uning ayovsiz ravishda qonga botirilishidan ham 100 yil o'tdi. Turkistonda Sovet ittifoqiga qaram yangi davlatlar tashkil topdi. Ittifoq parchalanishi ortidan bu davlatlar o'z mustaqilligini ham e'lon qilishdi. Chorak asrlik mustaqillik davri ham mintaqaga uning yaxlitligini qaytarmadi. Etnik qirg'inlarga sahna bo'lgan, o'zaro bordi-keldisi to'silgan Markaziy Osiyo ziddiyatlar taranglashgan hudud sifatida nom qozondi. So'nggi yildan mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabat biroz iliqlashgan. Ammo bu Turkiston bilan bog'liq umumiy tarixga nisbatan ham deyish qiyin. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.